ሰሜን ኮርያ ኣብዚ ቀዳመ ሰንበት ዝተኮሰ ቶርቻር ቻይን ዝዓበየን ፈተነ ኒኩሌስ ባይቶ ፀጥታ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣዝዩ ተሪር ስጉምቲ ክወስድ ኣቐሲብዎ ኣሎ። ሰሜን ኮርያ ነቲ ጀሚራቶ ዘላ ኣስጋኢ ምንቅስቓስ ከመይ ጌርካ ተዘሓሕሎ ንምእማን ዝከኣለሉ መገዲ ንምንዳይ እቲ ባይቶ ኣብ ውሽጢ ሓደ ሰሙን ንኻልኣይ ግዜ ተኣኪቡ ክዝቲ ተገዲዱ ኣሎ። ኩሉ መወዳእታ ኣለዎ፣ ስለዚ ድሕሪ ደጊም ይኣክል። እዚ ሙሉእ ሓሳብ ብዛዕባ እቲ ሰሜን ኮርያ ትግስግሰሉ ዘላ ፈተነ ምትኳስ ኒኩሌስ ኣመልኪቶም ኣብ ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ባይቶ ፀጥታ ዝተኣከቡ ዝበፅሕዎ መደምደምታ እዩ። ኣብ ከባቢ ኮርያታት ወጥሪ ተሪር እዩ ዘሎ። ኣብ ማያት እቲ ከባቢ ነፈርቲ ዝስከማ ዓበይቲ መራኽብ ክዋፈራ ደቡብ ኮርያ ምስ ኣሜሪካ ወሲናኣላ። ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኒኪኪ ሄሊ ከምትብሎ ኪም ጆንግ ኡን ኩናት ንኽጅመር ይልምን እዩ ዘሎ። እቲ ፍርቂ ስጉምቲ ጥራዩ ተወሲዱ ዘሎ ዝበለት መዓልቱ ኣኺሉ እዩ ኢላ።
We must now adopt the strongest possible measures. Kim Jong-un's action cannot be seen as defensive.
ሕጂ እቲ ዝተረረ ስጉምቲ ክንወስድ ኣለና። ስጉምቲ ኪም ጆንግ ኡን ከም ተግባር ምክልኻል ክውሰድ ኣይከኣለን እዩ። ንሱ ከም ወናኒ ሓይሊ ኒኩሌስ ክፍለጥ ይደሊ ኣሎ። እንተኾነ ሓያል ናይ ኒኩሌስ ምዃን ማለት በቲ ኣፅዋር ንኻልኦት ምፍራሕ ማለት ኣይኮነን። ሓያላት ናይ ኒኩሌስ ሓላፍነቶም ዝፈልጡ እዮም። ኪም ጆንግ ኡን ግና ከምዚ ዓይነት ርድኢት የብሉን። ነቲ ሚሳይል ብዘይ ኣግባብ ክጥቀመሉ ምፍታኑን በቲ ኒኩሌስ ክፈራርሕ ምፍታኑ ንኩናት ኪልምን ምህላዊ እዩ ዘመልክት። ሚስ ሄሌ ከምትብሎ ኣብ ልዕሊ ሰሜን ኮርያ ዝውሰድ ሓድሽ ስጉምቲ ውሳኔ ባይቶ ፀጥታ ኣሜሪካ ኣብዚ ሰሙን ከተዝውር እያ። ዝመፅእ ሰሙን ድማ ድምፂ ክወሃበሉ ክትሓትት እያ። እዚ ዝመፅእ ዘሎ ዝኾነት ሃገር ምስ ሰሜን ኮርያ ንግዲ እንተገይራ ኣሜሪካ ምስተ ሃገር ትገብሮ ዝኾነ ይኹን ንግዲ ደው ከም ተብል ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ምስ ኣጠንቀቐ እዩ። ቻይና እታ ዝዓበየት ንግዲ ምስ ሰሜን ኮርያ ዘለዋ ኮይና እቲ ቅልውላው ብሰላም ክፍትሐ ትፅውዕ ዘላ። ኣምባሳደር ቻይና ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ልዩ ጂ ከም ዝብሎ እቲ ፍታሕ ዘተ ጥራይ እዩ።
We strongly urge the DPRK to face up squarely to the firm will of the international community on the issue of the denuclearization.
ሰሜን ኮርያ ነቲ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ኒኩሌሳዊ ጉያ ክግታእ ክትቀበልን በቲ ንዕኡ ዝምልከቶ ዝተወሰተ ውሳኔታት ክትግዛእን ብፅኑዕ ንሓትት። ጌጋ ዝኾነ ስጉምትታት ምውሳድ ደው ተብል። ንገዛእ ረብሓኣውን ነገራት ዘጋድዱ ስጉምቲ ካብ ምውሳድ ደው ተብል። ኣብ ክንዳኡስ ናብ ዘተ ተመሊሳ ነቲ ነገር ክትፈትሖ ትፈትን። ቻይና ኣብቲ ዞባ ዕግርግርን ኩናትን ክህሉ ፈፂማ ኣይተፍቅድን እያ።
And truly return to the track of solving the issue through dialogue. China will never allow chaos and war on the peninsula.
ሰሜን ኮርያ ባህሪኣ ዘቐይሩ እቲ ብቓላት ክበሃል ዝከኣል ኩሉ ብምንጋር ጸቕጢ ክግበር ናይ ጃፓን ኣምባሳደር ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኮሮ ቦሾ ጸዊዑ።
Japan strongly condemns North Korea and has directly lodged a protest against North Korea. Japan welcomes the fact that
Japan ni Samin Korea bitri tqawma tqawma admat tasma'alla abla el Samin Korea tawsinu zollo ma'aqabat bitubqa tqbolo izigu'zo kayqitel menti baito tsatta kgot'o nitsuwa bezim qitsal kabid sa'ben kemzollo ni Samin Korea wen bigilzi kinigeromallo
will bring about serious consequences.
እዚ ከምዚ ንከሎ ናይ ሕብረት ኣውሮጳ ሓላፊት ናይ ወፃኢ ፖሊሲ ፌደሪኮ ሞጎሪኒ ከምትብሎ ኣብ ልዕሊ ሰሜን ኮርያ ተሪር ተቃውሞ ምህላ ማለት ናብ ኩናት ምኻድ ማለት ኣይኮነን። ነቲ ሓይሊ ምጥቃም ሕማቕ እምበር ጽቡቕ ከም ዘይምፅእ እምነታ ዳግም ኣስሚራትሉላ።
There is no military solution to these tensions. Any attack could easily spiral into a large scale.
ኣብዚ ወጥሪ እዚ ወታደራዊ ፍታሕ ዝበሃል የለን። ዝኾነ ይኹን መጥቃዕቲ ናብ ከቢድ ግጭት ከምርሕ ይኽእል እዩ። እዚ ጥቕሚ ኣልቦን ሃሳይን እዩ። ሳዕቤኑ ንኮርያውያን ነቲ ዞባን ብዓብኡ ድማ ንምሉእ ዓለም ዘለዉ ኣህዛብ ከቢድ ክኸውን እዩ። ኣብ ኮርያታት ንዝህሉ ምዝሓል ውናነ ኒኩሌስ ብቁጠባዊ ዲፕሎማስያዊን ሰላማውን መገዲ ጥራዩ ክብፃሕ ዝከኣል። ኣብ ኣውስትራልያ ቀዳማይ ሚኒስትር ማልኮም ተምበልን ጃፓናዊ መዘናኡ ሺንዞ ኣቤ ብዛዕባ እዚ ቅልውላው ንምዝታይ ምስ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ብዝቐልጠፈ ተራኺቦም ክዝትዩ ተሰማሚዖም ኣለዉ። ሚኒስተር ምክልኻል ኣውስትራልያ ማሬስ ፓየን ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ንምዝታይ ናብ ደቡብ ኮርያ ተምራሕ ኣላ። እዚ ሓፍኮፍ መራሕቲ ዓለም ኣብ ቦትኡ ኮይኑ ስለያ ደቡብ ኮርያ ከም ዝበፅሕዎ ሰሜን ኮርያ ካልእ ኣህጉራዊ ፕላስቲካዊ ሚሳይል ንምፍታን ትቀራርብ እያ ዘላ።
SBS radio.